habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imana salaanta af soomaaliga v o a washington. waa habeen arbacaha bisha noofembar ee sanadka waa 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guushii musharaxiinta maraykanka ee soomaalida ah ay xalay ka gaareen doorashada xilliga dhexe maraykanka.
caawa minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo khamaar xiran, marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaa is aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay kuu suurtageli karaan.
waxaad sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sababta ay dumarka qurbuhu ugu firfircoon yihiin tartamada doorashada.
waxaan u malaynayaa gabdhaha soomaaliyeed inay daawadeen gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen odan xasan iyo minnesota iyo deeqa dalaq iyo ilhaan iyo gruub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baana lagnay. waxaan ka fikerayna dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaanaa anakana waan samayn karnaa baan isiri.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee xalay dhacday waxaa ka qayb galay musharaxiin soomaali maraykan ah, kuwaasi oo u tartamayay xilal kala duwan oo isugu jira heer degmo, heer gobol ilaa heer federaal. gobolka minnesota waxaa ka tartantay ilaa 12 musharax, waxaana guuleystay 8 ka mid a kuwaasi oo kale ah ilhaan cumar oo markii saddexaad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee kongareska maraykanka, maxamuud nuur hodan xasan iyo samakaab xuseen oo loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka minnesota. zaynab maxamed ayaa iyaduna noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee madow ah oo ka mid noqota aqalka sare ee senatka ee gobolka minnesota. waxay sidoo kale noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee ka mid noqota aqalkaas, halka cumar faatax isna dib loogu doortay kursigiisii aqalka sare. fatxiye feera yare iyo cabdul cabdi ayaa iyagana loo doortay guddiga iskuulada ee magaalada minneapolis. gobolka ohio, ismaaciil maxamed iyo muniire cabdulaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada ee gobolkaasi. gobolka mayna waxaa aqalka sharci dejinta kusoo baxay 2 gabdhood oo soomaali ah, kuwaasi oo kale ah maane cabdi oo aan lala tartamin iyo deeqa dhalac, waxayna kusoo baxeen doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka Portland iyo Lewiston. deeqa dhalac ayaa hore usoo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah oo duq magaalo ka noqota dalkan Maraykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in ruushku aanu muujin wax calaamad ah oo muujinaysa in uu diyaar u yahay in uu wadahadal daacada la galo Ukrain. arrintan ayaa daba socota mowqifka ruushka ee wadaxaajoodka lala bilaabayo dhinaca Ukrain. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sharaxay in ruushku ay haystaan habab badan oo ay ku muujin karaan rabitaankooda iyo kartida ay u leeyihiin inay si dhab ah wadahadal diblomaasiyadeed ula yeeshaan Ukrain, waxaana uu sheegay inay ka mid yihiin in ay joojiyaan duqaynta bartilmaameedyada rayidka ah, kaabayaasha biyaha iyo ilaha korontada, garoomada, dugsiyada iyo isbitaalada. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in ruushku uu helay fursad uu ku caddeeyo sida ay uga go'an tahay wadahadalka iyo diblomaasiyadda, isagoo ka fogaanaya tallaabadii aan macnaha weyn lahayn ee uu qaaday maalmo ka hor, taas oo ah in la joojiyo heshiiskii qamadiga. madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa damacsan in uu soo hadal qaado arrimaha xuquuqda aadamaha ee Masar oo uu booqanayo si uu uga qayb galo shirka caalamiga ee cimilada. sarkaal sare ayaa u sheegay warfadyanada in Biden uu kulan labageesood ah la qaadan doono dhiggiisa dalka Masar Cabdirfataax Al-Siisi. mas-uulkan ayaa muujiyey walaaca aqalka cad ee ku aadan kiiska Calaa Cabdirfataax oo u dhaqdhaqaaqa Masar oo xidhan, iyo weliba warbixinno ku saabsan xaaladdiisa caafimaad. dhanka kale, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa masar ku buuriyey in si degdeg ah loo sii daayo calaa cabdilfataax oo u ololeeya dimuqraadiyadda. Volker Turk ayaa sheegay in nolosha calaa cabdilfataax ay khatar weyn ku jirto kadib markii uu cuntada ka soomay oo haddana uu ku daray in uu joojiyo cabitaanka biyaha. Muuqaal laga soo duubay ra-iisul wasaaraha Tunisia Najla Boden ayaa u muuqday mid ay isdhaafsanayaan wadahadal iyo sheekaysi madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog. Arrintaas ayaa buuq ka dhaliisay dalka Tunisia iyada oo dowladda laga codsaday in ay faahfaahin ka bixiso dhacdadan. Arrintan ayaa dhacday xilli ay sawiro xasuus ah gelayeen madaxda caalamka ee ka qayb qaadanaysa shirka cimilada adduunka ee magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar. Salaasadii muuqaal fiidiyo ah ayaa ku faafay warbaahinta bulshada, kaas oo Boden ay kasoo muuqatay iyadoo sida muuqata muuqaalku uu muujinayo iyada oo la sheekaysanaysa madaxweynaha Israa'iil Herzog, wadahadalkuna wuxuu socday dhowr ilbiriqsi. Waxaa xusid mudan in labada dal ee Tunisia iyo Israa'iil aanay lahayn wax xidhiidh diblomaasi ah. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Doorashooyinkii muddada dhexe ee loogu dareeray dalkan Maraykanka ayaa waxaa natiijo fiican ka helay musharaxiinta asalkoodu Soomaalida yahay. Waxaa ku soo baxay oo helay kuraastii ay u tartamayeen ugu yaraan 11 ka mid ah 17 musharax ay tartamaysay. Gobolka ay musharaxiinta ugu badan ka sharaxnaayeen waa gobolka Minnesota. Halkaasi waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a da Maxamuud Mascade.
Doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya, waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo Soomaalihi ay u tartamaan. 8 ka mid a musharaxiinta ayaa guuleystay, halka 4 kalena laga adkaaday. Musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Ilhan Cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareska ee Maraykanka, Odan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo Cumar Faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Musharaxiinta cusub ee doorashadii xalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a Seyna Maxamed oo loo doortay golaha sanadka, Samakaab Xuseen oo ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo sidoo kale guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Cabdul Cabdi iyo Fatxiye Feereyare. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo guusheedii xalay kadib hadal kooban u jeedisay taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa waxay sheegtay in guusheeda ay Soomaalidu door weyn ku lahaayeen.
Maanta waxaan haysanaa Minnesota 3 qof oo state representative ah oo na mateli doono. Maanta waxaan haysanaa 2 qof oo state senator ah oo Soomaali ah oo na mateli doono. Waa waxaa jiri jirtay aan aaminsanayn gabar xijaaban inaanan la dooran karin. Alxamdulillaah, caawa Minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. Marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaas aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay ku suurtageli karaan.
Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid a Seyna Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya muslimah oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Zeynab ayaa waxa ay v o a la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Asalaamu calaykum, aad iyo aad u mahadsan tahay Mascade walaalkay. Aad baa ugu faraxsanahay guusha caawa dhacday. Alxamdulillah, waa guul anigu aan leeyahay, ay faamiligaygu leeyihiin, iyo dadka Soomaaliyeed. Waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo, laakiin alxamdulillah fursadan aynu helay. Insha allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona.
Zeynab Maxamed ayaa waxay sheegtay inay u guntan doonto sidii bulshadii soo dooratay ugu heli lahayd guryo jaban, waxbarasho iyo caafimaad. Dhallinyaradana waxay ugu baaqday inay dadaal dheeri ah la yimaadaan si ay hamigooda uga guul keenaan.
Waxaan kula dardaarmayaa in ay shaqaystaan, inay naftooda aaminaan.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa soo dhaweysay guusha ay gaareen musharaxiinta Soomaaliyeed. Jilaani Xuseen oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ahna madax hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Maraykanka ee Keer qaybteeda Minnesota, ayaa guulaha musharaxiinta Soomaalida ku tilmaamay sharaf ay u soo hooyeen muslimiinta Mareykanka.
Runtii waa guul weyn weeyaan, waxaan dhihi karaana gaar ahaan Soomaalida sanadkan doorashooyinka galay musharaxiinta ah, runtii waxay gaareen heer sare oo gaar ahaan marka la fiiriyo taariikhda dadka muslimiinta Mareykanka jooga oo dhan, heer ay runtii ay lagu dayado. Gaar ahaan hadda state Minnesota, 5 qof baa la doorlanayaa oo insha Allah soo baxay caawa oo xildhibaano noqonaya. Waxay noqonaysaa state-ka ugu weyn, ugu tiro badan dad fadhiya aqalka sare iyo aqalka hoose Mareykanka oo dhan. Taasina runtii waxay ka dhalatay inay boqolka ay noqdaan dadkaasi Soomaali. Marka runtii jaaliyadda Soomaaliyeedna waxay u tahay bilad musharaxiintaas runtiina tusay guushaas iyo dadaalkaas iyagana waxay u tahay runtii horumar weyn.
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Halkaan dhegeystayaal aan weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Gobolka Ohio-na laba xildhibaan oo heer gobol ah oo Soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee gobolkaas. Munira Cabdullaahi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleysatay kursiga degmada Sagaalaad, halka garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo isna V O A-da u sheegay inuu ku guuleystay degmada Saddexaad. Waxa guushooda ay uga dhigan tahay iyo dareenkiisa ayuu wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Samakaab uu raysi kala yeeshay Ismaaciil Maxamed.
Maasha Allah, runtii dareenkeena aad buu u sarreeya, aad iyo aad baa u faraxsanahay. Hadaa reer Ohio nahay, runtii taariikh baan aad iyo aad muhiim ku ah oo muddo dheer soo jiitamaysa runtii inaan gaarno. Runtii saameyn weynnaba ku leeyahay bulshada reer Columbus Ohio, sababta ay ku tahay annagoo codkeennana aad u badan yahay, ilaa 60,000 dad ah ku degannahay. Inaan maanta xildhibaano helno lagama maarmaan bay ahayd, marka farxad bay noo tahay, mid maaha inaan laba helnay. Maasha Allah.
Waa gartay. Marka kursiga aad ku guuleysatay muxuu yahay haddii aad noo faahfaahiso?
Booska ku guuleystay aniga Muniraba, runtii waxa waaye boos xildhibaannimo waa golaha ah. Marka boosasku day way kala duwan yihiin, qaar baa localka ah oo city-ga mise magaalada levelkeeda ah, midna waa gobolka ah, midna waa federaalka. Marka aniga ku guuleysanay waa xildhibaannimada gobolka ah, gobolka Ohio.
Waa gartay. Marka hadda waad guuleysateen, waxaadna noqoteen xildhibaanadii ugu horreeyey ee gobolka Ohio ee Soomaali ah ee lasoo doorta. Marka guushiina kadib maxaa idin xiga?
Guushiina kadib runtii golaha fariisanayna insha Allah January baan la dhaarin doonaa si officially xilka u qaban doonaa. Kadibna shaqadeena waxa way xildhibaan ahaan inaan u dagaalano deegaanada ka socono. Anig deegaanka Saddexaad baa ka socdaa, Muniin deegaan Sagaalaad baa ka socotaa. Waa deegaano runtii dad badan ay ku nool yihiin, ilaa 130,000 oo qof qiyaasan ay ku nool yihiin. Soomaalidana qeyb badan ka yihiin. Marka shaqadeena waxa dadkaasina u adeegno inaan dhaqaale u doonno, barnaamijyo aan u abuurno dhalinyarada, ganacsatayaasha, dadka guryaha degan, kirada degan, safety-ga iyo nabadgalka community-ga. Waxaas oo dhan ba xildhibaanka shaqadiisa waa inuu dhaqaale usoo dhiciyo.
Ismaaciil, dhowr sano ka hor ayaa tartan sidaan oo kale u gashay, kumana aadan guuleysanin. Marka hadda maxaa suurageliya guushaada oo tartankan maxuu kaga duwanaa kii hore?
Runtii taas waxay ahayd kambeenkii ugu horreeyey. Marka ugu horreysa la tartamayo, runtii xaaladooyin badan baa dhib nagu ahaa oo runtii na xadidayay, because anaguna khibrad badan uma lahayn siyaasadda. Soomaaliduna dad codaynaya ma ahayn oo fahasa siyaasadda saameyntay leedahay. Marka iska dareemi kartaa marka ugu horreysa qofku ordo, mar xaaladooyin badan buu la kulmayaa runtii, oo runtii khibra la-aanta baa keenaysa, khibrad ma haystay. Laakiinse markii haddeer anaga labaad aan ordayno, runtii kambeenka horaa soo galnay, weliba dad kale iga dambeeya xataa iyagan ordi Soomaaliya, bulshadii baa wacyigelin badan helay codaynta saameyntay leedahay, muhiimka ay leedahay, dadkii baa fahmay. Anagina khibrad baan u helnay campaign sida loo rangareeyo, sida bulshada loola hadlo, issues-ka iyo dhibaatooyinka taagan baana ka daragnay si fiican baahiyada haysta. Waxaasoo dhan runtii baa sababay inaan campaign aad u ballaaran ku dagaalano. Maasha Allah, haddeena inaan ku soo baxno, almost 16,000 cod ku guuleysanay, 21,000 cod helay, qofkiiga soo jeedinay 5,000 cod keenay. Marka waa taariikh runtii inaan over 80% of the vote inaan anaga helnay.
Bulshada Soomaaliyeed ee kumanaanka ah ee gobolkaasi ku nool maxay uga dhigan tahay inay helaan xildhibaanadii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee iyaga ku matalaya ee gobolka Ohio?
Soo runtii saameyn weyn bay runtii ku leedahay. Wax aad iyo aad loogu farxana waaye sababta ay ku tahay dadka oo Soomaalida Columbus Ohio degan oo muddo dheer ku noolaa, dhowr 20 sano, oo canshuur la baxayay oo caruurtooda dalkan ay ku dhasheen, runtii inay helaan qof oo iyaga la mid ah, isku diin, isku midaba, oo runtii oo u dagaalamayo, og dadka aan la cunsuriyeyn karin oo miisaska go'aamada laga qaadanayo qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana waxa laga aaminsan yahay isbedel baa ku dhacaya haddii la arko bulsho oo xildhibaano haysta oo dad siyaasadda ugu jiraan laguma degdegayo whereas community arkiisa runtii aad iyo aad u ballaaran laakiin wax siyaasad awood ku lahayn communityasa kale runtii dhibaatooyin badan baa loo geysan karaa marka waa lagama maarmaan dalkan inuu qofka runtii siyaasadda uu mugiisa uu leeyahay uu qeyb ka yahay
Ismaaciil adiga waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio sidaan la soconno dhibaato badan oo dhalinyarada haysta ayaa jira gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhasha dragiska ama droogada dhalinyarada isticmaala kuwa ayaa u dhintay kuwa u xiran marka arrimaha noocaas oo kale ah kadib doorashadaada adiga iyo Munira dareenkiina ma ku jeedinaysaan maxaase idinkaga qorsheysan
dhalinyarada runtii waa waa halbowlaha communitygana runtii dadka noogu muhiimsan waayo runtii dadka aan dagaalamayno oo dalkan ku nool aragna inaan runtii ka ilaalino dhibaatooyinka dalkan leeyahay wanaagana oo ku qalqaalinayna inay ka faa'iidaystaan waaye dhalinyarada runtii goolkeena wax wayaan dhaqaale u soo dhicino deegaanadeena sidaan ugu helno community centers aan ugu helno wacyigelin aan ugu helno maxaal dhahay recreational centers meelooyin caruurta ay ku ciyaari karaan aan ugu helno dad aan waxaa garayna runtii wacyigelin u sameynaya programyo oo ka hortagaya drug abuse iyo substance abuse iyo xaaladahaas runtii waxaa rabnaa in communityga dhaqaale la geliyo
adiga iyo Munira guushiina doorashada Soomaalida Ohio maxay ka baran karaan
maalidu waxay ka baran karaan runtii wada kasta duunaan mar un baa la jeexaya qof baa jeexaya you know gobolka haddii Mareykanka hadii la fiiriso guud hadheer you know Cabdi Warsan oo kale iyo Samatar Ilhan Umar badan baa jiray runtii oo Raymond Soora wadooyinka noo jeexanaga anagana hadheer waan ka dambeynaa xoogaa waa derna state of Washington dad baa ka doortay marka duunina wax ka soo la qabanayo dad baa jiray oo waligeed haligay ah wadada jeexa dadkaasna ka dad baa ka dambeyn doona oo wadadii ayana qaadaya oo ka sii dalacaya marka runtii waxa ila tahay wax lagu farxo waayay Soomaaliduna marka saydiina joogan waa dad haligay ah waa dad nool waa dad wax qabad leh kartile waa aad iyo aad marka inay kalsoonidaas ku qabaan inaana runtii dalkeenii ultimately dhibaatada ugu weynayso waa dalkeenii Soomaaliya si loo xalin lahaa waxaan rajaynayaa Soomaalidana qalbi wanaagaas iyo jacaylkaas dalkeenii Soomaaliya inaan wax ka bedelno wanaagsan insha allah
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Maxamed oo u waramay yuriyaa VOA Cabdulqaadir Samaka weli isla doorashada gobolka Ohio ayaan ku jirnaa si ka duwan Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka Soomaalida ugu badan ku nool yihiin Mareykanka gobolkan Ohio oo ah halka labaad ee Soomaalidu ku badan tahay loogama baran in Soomaalidu ay ka soo baxdo kuraas siyaasadeed ku tartamaan sababta hadaba hadan keentay arintan ayuu Maxamed Olaad Xasan waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo muddo dheer degenaa gobolka Ohio
in bismillaahir rahmaanir rahiim aad waad mahadsan tahay in runtii waa maalin farxad weyn leh maanta in guushay soo hooyeen in laba qof oo baartay ku guuleystay xildhibaannimada gobolkan Ohio ee baarlamaankiisa dowladda dhexe in Ismaaciil Maxamed iyo Munir Cabdullaahi in runtii waxaan leenahay maartay in guul iyaga iyo dadkii kale ku taageeray dadaalkii ay u soo galeen doorashadan iyo ummadda Soomaaliyeed ee reer Ohio runtii aad bay ugu riyaaqeen in laba qof oo muwaadiniin ah oo Soomaali asalkoodu yahay ay maaragtay u istaagaan markii ugu horreysay xilka xildhibaannimo ee dowladda Ohio runtii waxaan isleeyahay waa guul u baahan in la xuso oo maaragtay laguna daydo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in haddii ay gacmaha isqabsadaan oo ay dadaalaan inay guul ay soo hooyi karaan colaadow Ohio iyo Minnesota waa kala duwan yihiin waa laba gobol oo maaragtay kala nooc ah marka la fiiriyo astaamaha siyaasadaha iyo meelaha ay ku kala yaalaan Ohiona waxay ku taallaa koonfurta Mareykanka waxayna ku dhaqan tahay koonfurta Mareykanka oo la yiraahdo Southern states oo runtii xagga adeega iyo cunsuriyadda iyo xagga jirnimada xagga siyaasaddu ay ku badan tahay Minnesotana waxay ka tirsan tahay waqooyiga Mareykanka oo ay dadka xadaaradda iyo soo dhaweynta iyo maaragtay diversity-ga badanaa maaragtay u qayliya ay degan yihiin marka yaani nidaamkooda ayaa kala duwan iyo furfurnaantooda ayaa kala duwan taa ayaa keenaysa in Minnesota ay furfurantahay oo hayaan xoogaa ay cakiran tahay. Tan labaad waxay tahay Ohio waxaa jooga dad xoog leh oo madow ah oo minority ah oo Mareykan ah, oo runtii wixii kasoo haro cadaanka degan iyagoo ay ugu horeeyaan dadka xaqa u leh inay wax helaan. Soomaalidii ajaanibtu kalena ay levelka saddexaad iyo afraad ay ku jiraan, oo marka waa looga horeeyaa dhaadhac dowladnimada ee soo baxa. Si aad la socoto, baarlamaanada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa doorta, ayaa yiraahda kursigan baa furan, qoladaasaan rabnaa ama qoladan qof kasoo socdaa ama maaragtay yaan keenna. Marka waa lagu diriraayaa Ohio marka madow baaxad leh oo maaragtay ka badan Soomaalida ayaa degan oo runtii muddona soo degana, iyagaana qeybta maaragtay fiican qaata. Wixii kasoo haro ayaa laga yaaba maaragtay in dad kale loo raadiyo. Minnesotana way ku yaryihiin madowga, labada qolo oo ugu badan cadaanka marka laga soo tago oo degan meesha waa maaragtay qolo layidhaahdo Mang oo ka timaado Asia yara iyo Soomaalida. Soomaalidu aad ay maaragtay u firfircoon, oo wax alla wixii soo dhaca ee fursado ah ee dowladdu ay u baahan tahay diversity waxaa in la sameeyo in Soomaalidu ay helaan. Runtiina dadaal badan way sameeyeen oo isku xirnaan badanna way sameeyeen, wayna ku guuleysteen, waana maaragtay kudayasho badan ayay leedahay. Laakiin Ohio iyo Minnesota laisma barbar dhigi karo culaysaha ka jira oo kala duwan awgood. Waxaan isleeyahay fursadan ay heleen walaalaheen Ismaaciil Maxamed iyo Maniir Cabdulaahi oo runtii labadaba ay ka mid noqonayaan golaha shacabka ee gobolkan Ohio, wax weyn bay u tari doontaa Soomaalida halkan degan iyo dadka maaragtay u ololeeya arrimaha dadka maaragtay immigrantska loo yaqaano ama maaragtay qaxootiga horo ahaa oo hadda muwaadiniin ah. Xaaladahooda, arrimahooda nolosha, arrimaha bulshada, howlahooda wax badan bay ka qaban karaan. Soomaalida deganna runtii walow ay culaysyo badan soo mareen oo maaragtay dabcan waxay ahaayeen dad ka yimid Soomaaliya oo qabaa'ilo kala duwan ah oo fikrado kala duwan wati. Laakiin waxaa la mahadiis ah in generationka halkan ku koray oo ay Muniira iyo Cabdulaahi ba ay kamid yihiin, in Ismaaciil ba ay kamid yihiin, waa generationka labaad oo ayagoo yar yimid dalkan ama ku dhashayba, runtiina ka maran afkaartan maaragtay qabaa'iliga ahoo maaragtay cunsuriga ahoo maaragtay dadka iyo dalkaba dib u dhigay. Waxaan isleeyahay iyaga iyo dadka lamidka ah ayaa bedeli doona insha allah xaalada guud ee ummadda Soomaaliyeed ee degan Ohio iyo Mareykankaba. Waxaan jecelahay in ummadda Soomaaliyeed gobolkan Ohio ay garab istaagaan Muniire iyo Ismaaciil Maxamed oo kale ay soo baxaan, ay soo saaraan, marka gacmaha la isqabsado oo la wada dadaalo oo ummaddu ay isku mowqif noqoto ayaa maslaxadooda la wada gaaraa. Mareykan marka la wada joogo, Soomaali baa tahay, Afrikaan baa tahay, madow baa tahay, muslim baa tahay, wax intaa ka hooseeya ma jiro oo dalkan u yaqaano. Marka waxaa loo baahan yahay intaa in lagu ekaado oo intaas maslaxadooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda laga wada shaqeeyo. Waxaan isleeyahay maanta waa maalin maaragtay guul ah. Waxaan rajeynayaa Muniire Ismaaciil bin Ilaahay maaragtay hawsha ay u istaageen Ilaahay ku garab galo, reer Ohio-na guushaas ay ka qayb galaan, Minnesota-na xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo asxaabta kale kasoo galay iyagana waa u tahay nideynina. Waxaan isleeyahay Soomaaliya way ka muuqataa siyaasadda Mareykanka, arrimaha bulshada way ka muuqataa, arrimaha dhaqaalaha way ka muuqataa, xoolo badan ayaa jira. Waxaan leeyahay waa Ilaahay mahadii maaragtay in fursadahaas ay jiraan, Soomaaliduna ay u istaagtay.
Dadka ku nool magaalada Columbus ama gobolka Ohio ee Soomaalida ah, ma waxaa jiray caqabado waaweyn oo horyaalay oo u diidayay inay sida reer Minnesota oo kale goor sii horreysa ku soo baxaan kuraasta golayaasha dadweynaha ama baarlamaanka ama meel sare ay ka gaaraan siyaasad dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Ohio? Ma caqabadaha jiray oo hadda laga gudbay?
Runtii waxaan leeyahay waxaa u baahan in dib loo baaro taariikhda labada gobol ee Soomaalidu kala degan yihiin, Ohio iyo Minnesota. Ohio waa gobol ka tirsan koonfurtii Mareykanka, waxa loo yaqaano American South, oo ah gobolladii maaragtay ka dagaalamay dagaalkii Civil War-kii ka dhacay Mareykanka 1800. Marka dagaaladaas oo waqooyiga iyo koonfurta ay ku diriraayeen in maaragtay madowga la xoreeyo iyo inaan la xoreyn, Ohio-na ay xuduudana u saaran tahay kana mid tahay gobolada Koonfur. Minnesota ay ka mid tahay gobolada Waqooyi oo xogaa xadaarada iyo arrimaha maaragtay soo dhaweynta dadka kala duwan ay ku fiican yihiin. Waxaa kale oo dheer Minnesota waxaa degan qaxooti badan oo cadaan ah oo kasoo guuray wadamada Scandinavia oo ah Finland, Sweden iyo Denmark. Marka wadamadaas dadka ka yimaada waa dad maaragtay jecel ajaanibta iyo soo dhaweyntoodii, waa dad aada u jecel. Halkana waxaa degan dadkii maaragtay koonfurta ka yimid oo maaragtay weli
aad ayuu masayi. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed oo u warramayey Maxamed Curaad Xasan, kad kala socoteyna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhegeystayaal, sida aad haddaba warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ku maqasheen, doorashada xilliga dhexe Mareykanka ayaa la qabtaa labadii sanaba mar, waxayna muddo dhexaad u tahay muddada afarta sano ee madaxweynaha la doorto. Haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo badanaaba nooga falanqooda arrimaha la xidhiidha siyaasadda Mareykanka, gaar ahaan doorashooyinka, oo aan goor dhoweyd ka wareystay sida ay u dhacday doorashadii shalay, ayaan marka hore weydiiyey bal inuu si guud noogu dulmaro ciddii tartamaysay iyo cidda loo saadaalinayay in ay libti raacdo.
Mahadsaned Xuseen. Waxaa shalay baritanka ku jiray siyaasiin u tartamayey dhammaan aqalka hoose ee Kongareska oo tiradoodu yahay 435 iyo 530 ka mid ah boqolka kursi ee aqalka senatka ah, iyo weliba 630 ka mid ah gobollada 50 ah ee waddanka Mareykanka ka kooban yahay. Doorashooyin kale oo dabcan meeyare iyo kuwo kale oo arrimaha khuseeya gobol kasta ayaa iyaguna ku hoos daadsanaa oo gobollada ay ku kala duwanaayeen.
Aqalka hoose amaba wakiilada xisbiga ayaa loo badinayaa in uu ku gacan sarreeyo.
Xuseen, caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa. Sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto, himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan, amaba ay dhacdo in waxyaabo badanoo dadku ay tirsanayaan, haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala. Laba sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga, markii ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego. Waana sida soo dhacday. Haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010 Obama waa tii midtermkiisii la galay oo isaga asalkiisa wakiil la doortay 2008, laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday, waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan 60 kursi. Sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 waa kii loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale ah. Isaga laftiisa siyaasiyiintii la jiray waxaa looga badiyey in ka badan 40. Marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markano loogu hordamo oo ay dhacdo in markano laga badsho madaxweynaha markaas jooga, gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose. Waxaa dhici karta aqalka sare inay ceshadaan ama ay ku loolamaan, laakiin aqalka hoose inta badan waa laga badiyaa. Waxaana iminka durba ifafaalada ka muuqatay siyaasiyiinta maalmahan falanqaynta lagu sameynayay in xisbiga dimuqraadiga ee hogaaminaya Joe Biden ayba ku tala galeenba in laga badin doono, laakiin ay isku adkeenayaan inaan tirada looga badsho aanay badanin, oo marka ay qaarkood ay sii diyaarsheenba in looyaradii iyo difaaci ay geli lahaayeen haddii aqalka hoose lagala wareego, wixii ay sameyn lahaayeen in durba meel ay u sii taalo ayaad moodaa inay la sheegayo.
Aqalka sare ee senatka ee sida weyn loo hadalhayo isaga ka waran.
Ha Xuseen, aqalka sare waqtigan hadda la joogo labada xisbi waxay kala leeyihiin 50-50. Marka dimuqraadiga aqlabeedda haysta maadaama aqalka cad uu joogo oo madaxweyne ku xigeenku mar walba ay kafada dhinac u tuureyso, laakiin waxa uu dimuqraadigu u baahan yahay in uu haysto 50-kiisa si ma aan looga badanin. Xisbiga jamhuurigana si uu aqlabiyadda aqalka sare u helo waa in ugu yaraan mid ka mida kuwii hore ay u haysteen dimuqraadigu ay la wareegaan. Laakiin doorashadii xalay markaanu eegno iyo wixii dhacay, waxa ay u eg tahay lamana hubee waxay u eg tahay in dimuqraadigu uu haysan doono aqlabiyaddiisii. Sababtuna waxay tahay xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku badiyey kursi aanu awal lahayn oo Pennsylvania, ninka la yidhaahdo John Fiderman ayaa isagoo ku badiyay. Taasi waxay ka dhigan tahay in xisbiga jamhuurigu ay laba ku badiyaan oo aanay hore u haysanin, marka lama yaqaano inay taasi dhici karto. Inkastoo gobollo badan weli la isku dhow yahay oo aad arkayso in markino aan la kala bixin, aad iyo aad ayay iskugu dhow yihiin. Tusaale haddaan soo qaadanno gobolka Georgia, Herschel Walker oo jamhuurigu wato waxa uu ka soo horjeedaa ninka iminka kursiga ku fadhiya dimuqraadiga u jooga Raphael Warnock, laakiin labadooduba iminka waxay haystaan wax ka yar 50, taasoo macnaheedu tahay in haddii saasay ku dhammaato ay tiro kale dib loogu noqon doono, oo markaasi ay aan natiijada gobolka Georgia sanadkeeda aanay soo bixi doonin ilaa 6 December haddii ilaah yiraahdo.
ugu dambeyn, ma jiraan wax taariikh reeba oo doorashooyinkan ay keeneen oo dhegaystayaasheena la wadaagi karto ama la qaybsan karto?
Haa, taariikh cusub way dhacday oo gobolka Maryland oo kale. Markii ugu horreysay taariikhda muddo 250 sano ka badan ayaa waxaa gobernar ama barasaab ka noqday nin madow oo magaciisa la yidhaahdo Westmore. Westmore waxaa asalkiisa aabihii ka yimid Jamaica, waxaana uu aabihii dhintay isaga oo aad u yar. Wuxuu ahaa nin ay hooyo keliya soo korisay, laakiin waxbartay oo dadaalay, bugaag qoray, oo runtii halka uu maanta jooga dadaal ku soo gaaray. Waxaa iyaduna taariikh waqtigan dhow cusub ah magaalada Washington D C ee caasimadda u ah Mareykanka, oo aqlabiyadda dad madow ay ku nool yihiin, ayaa waxaa taariikhdan cusubay gabadha la yidhaahdo Muriel Bowser oo meyarka ka ahayd labadii xilli ee lasoo dhaafay mar saddexaad loo doortay. waxaa taariikhda dhow ee u cusubta arrintaasi ma dhicin maalmihiina soo dhaafay, waayadiina soo dhaafay, in qof uu 3 jeer basho. waa markii ugu horreysay markii laga soo bilaabo waqtigii uu joogi jiray Marion Barry oo nin caan ku ahaa Washington oo muddo badan hayay, oo markii u dambeysay in inta maarkino gabadh uu darooga isagoo la cabaya lagu qabtay la xiray.
Dhinaca Soomaalidana, dhallinyaro tiro badan ayaa doorashadii shalay ka dhacday Mareykanka wacdara ka dhigay. haddaan soo qaadanno gobolka Minnesota oo keliya, waxaa ka baratamay oo tartanka ku jiray dhallinyaro wiilal iyo gabdhaba isku jiray oo tiradoodu gaaraysa 12. 12-kaasi waxaa iminka la xaqiijinay 8 ka mid a ay badsheen. gobolka Ohio, wiil iyo gabar ayaa ka tartamay, labaduba way badsheen. gobolka Maine, waxaa baritanka galay 2 hablood, labadii gabdhoodba way badsheen. waxaa weli naga maqan oon ogeyn gobolka Washington State iyo Dakotooyinka oo iyagana 2 gabdhoodoo kala duwan ay ka tartamayeen. laakiin ta cajiib kale waxay tahay Minnesota, matala 8 badiyey, 4 waa kuwii hore oo iyagu kuraashoodii xajistay, 4 cusub. waxaa ku jirta gabar la yidhaahdo Zeynab Maxamed oo ah gabadhii ugu da'yar ee weligeed sanadka aqalka sare weeyaan Minnesota loo doorto. waa gabadh muslima Soomaali ah ama 25 jirba dheh oo qofta ugu da'yareeda. Zeynab Maxamed taariikh aan caadi ahayn ayaa iyaduna dhigtay. guud ahaan marka lasoo duubo dhallinyarada Soomaalida ee sanadkan soo baratantay ee gaaraya ilaa 18-ka ee ay kasoo baxeen iminka inta la hubo tiradaas 12-ka ah, waxa ay taariikh ka dhigeen doorashooyinkii Afrikaanku ay ka sameyn jireen ama ay ka geli jireen Mareykanka. iyadoo Soomaalida guud ahaan 12 milyan keliya lagu qiyaaso, ayay haddana waxa ay ka badsheen oo ay dhakafaar iyo ama kaag u keeneen wadamo sida Ethiopia iyo Nigeria oo wadankooda ay ku nool yihiin in ka badan 100 milyan. marka hambalyo ayaan leenahay Soomaalida meel walba ay joogto, waana taariikh cusub oo dhiirigelin u ah kuwa kale iyaguna halkan ku dhashay ama iyagoo yar yimid.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Yibro, madaxa laanta af Soomaaliga v o a oo goordhoweyd ii warramayay. doorashadan Mareykanka haddaba waxaa isku soo sharaxay musharaxiintii ugu badnaa ee asalkoodu Soomaali yahay oo gaaraya 17, kuwaasi oo ka kala sharaxna gobollada Minnesota, Ohio, Maine iyo weliba Washington. Haaruun Macruuf ayaa inoo diyaariyay warbixin ku saabsan safarka siyaasadeed ee gabdhaha Soomaali Mareykanka ah ee ka qaybgelayay doorashadan.
in ka badan kala barh musharaxiinta tartamaysa waa gabdho Soomaali ah, waxaana ka mid ah Shukri Cabdulaahi Cole oo ka sharaxay degmada Kent Covington Oban ee gobolka Washington. Shukri waxay dalkan timid iyadoo 10 sano jirta, waxayna ku kortay waxna ku baratay degmada ay ka sharaxan tahay ilaa ay ka gaarto shahaadada PhD.
waxaa igu dhiirigeliyey maadaamaan xaafada ereyda ku koray aan wax
ku bartay anan ka shaqeynayay 15 sano waxyaalo tiro badan baan arkay, si gaar ahaan ay dadkeen u baahan yihiin inaan laga caawiyo, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca guryaha, hadday tahay dhinaca maamulka ciyaalka child care-ka. Marka waxaan isiri waxyaalahaas tirada badan wax baa ka qaban kartaa. Marka waan isku qasbay inaan fiiriyo inaan wax ka qaban karo campaign-kanan haddana kabacdi soo galay.
Maxay kula tahay inay dhiiri gelisay gabdhaha Soomaalida ee qurbaha jooga inay ka qayb galaan tartanka siyaasadeed xilna ay wardaan?
Waxaan u maleynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen Odan Xasan ee Minnesota iyo Deeqa Dalaq from the state of Maine iyo Ilhan iyo group tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. Waxaan ka fakaray inay dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan isiri.
Mid ka mid a gabdhaha Shukri Culow ay xustay inay ku dhiiri geliyeen inay siyaasadda u tartanto waa Deeqa Dhalax oo iyada laftigeeda ku najaxday siyaasadda kadib markii sanadkii hore bishii December ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqotay dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada South Portland ee gobolka Maine. Deeqa waxay haatan u tartamaysaa aqalka sharci dejinta ee gobolka Maine.
Waxaa laga yaabaa qofku hadduu arko qof isagoo kale ah ama uu eega ma gabar ha ahaataa nin ha ahaadee, waxaa laga yaabaa inay qofkaas ay rabaan inay maaragtay wuxuu sameeyey iyaguna ay sameeyaan oo ay isyidhaahdaan allayle qofkan walaalka ee ku eeg especially gabadhan dumarka ee maaragtay xijaabka xidhan hadday ku guuleysatay adiguna maxaad maaragtay adiguna isku day. Waxaa laga yaabaa xataa yaraantoodii inay maaragtay ay waxay jeclaayeen ay ahayd, laakiinse ayaan arag qof u eego maaragtay arrintaa ku dhaqaaqay. Marka waxaan u malaynayaa waxaa keenaysa maaragtay maadaama dumar badan oo Soomaaliya oo Somali Americans in this case ay maaragtay u tartameen maaragtay jagooyinkan ama kuraasidan siyaasadda, waxaan rajeynayaa inaan arko kolley intaanu nool nahay inteenan maanta u carareysa ama u tartamaysa kursiyadan dalka Maraykanka in ka badan 2-3-4 inaanu aragno insha allah sanadada soo socda.
Waayay, waxaan la hadlay gabadh la yidhaahda Shukri Culow oo ku sugan gobolka Washington State ee dadka ay xustay inay ku dayatay oo ay ku dhiirigeliyeen siyaasadda adiga kamida. Maxay kaaga dhigantay arrintaasi?
markii aan soo booqday Seattle Washington si wanaagsan oo maaragtay fiican bay su-aalo fara badan ii weydiisay oo ii tiri waxaan rabaa aan jeclaysan lahaa inaan maaragtay u tartamo kursiyadan banaan ama future-ka banaanaan doona ee siyaasadda state-ka iyaga Washington State maxay kula tahay. Markaa waxaan aad ugu dhiirigeliyey inay samayso maaragtay haddaanu nahay dumar badana waxaanu ka fikirnaa we will do this baritaan samayn doonaa sanadka dhammaan samayn doonaa waxa ay tahay ha samaynin just do it samee oo maaragtay haddaad rabtay inaad u tartamto u tartam.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya waxayna ahayd gabadha keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxweynenimada ee dhacday bishii May. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto kobaca siyaasadeed ee ay sameynayaan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan gabdhaha.
Gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan Maraykan, Yurub, Canada, waa tartankaas ay ku wada jiraan. Hadda adduunkii bay la qabsadeen, waa ku dhasheen ama waa iyagoo yaryar bay yimaadeen. Waxaan u arkaa, horta guul baan u arkaa Soomaali u soo hoyatay, waayo haddii ay baarlamaanada galaan dee waddankiibay wax badan tari karaan. Dadka dalka ay joogaan ay degeen ay noqdeen jinsiyadda qaateenna dadka ku noolee Soomaaliyeed ama cusbaanadan ama horaha u joogaanna wax tar weyn bay u noqonayaan, difaac bay u noqonayaan. Maraykan hadda 17 ka tartamaya 9 baa gabdha ah, waxay xitaa ka badan yihiin ragga, waa 8. Ingiriiska hadda 26 baa ku jira dowladaha hoose, waxaa 12 baa gabdha. Dal kastoo haddaad eegto Finland waa joogaan, Norway 3 baa ku jira, 2 gabdha ah, gabadh baa baarlamaanka sare ku jirta. Waxaynu ognahay kala Deeqa Dhalax oo meyer ka noqotay ee Maine, inkastoo haddana doorashadana ay ku jirtaan filaya, guul weyn bay u noqotay Soomaalida iyo han gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha
jiilalka dambe iyo kuway dhalaanna waaba dee kasii kormari doonaa insha allah. Waxaabaan arki doonaa madaxweyne originkiisa soomaaliya ama gabadh soomaaliyeed ha noqdo ama nin ha noqdo maaragtay meelaha. Marka wax lagu farxa weeyeed haaruun, waana wada hambalyeynayaa, waana dhiiri gelinayaa, waanan ku faanaynaa dhammaantoodba.
Waaye marka ha guuleystaan ama yaysan guuleysanin, laakiin inay ku dhiiradaan gabdho sac u tiro badan inay u tartamaan xil, maxay kula tahay, maxaa u suurageliyey?
Waxaa u suurageliyey horta de meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii de isku si loo maaragtay loo arko oo ay maaragtay dhiirigelin ka helayaan, iskuulkii ka helayaan oo jaamacaddii ka helayaan oo waalidkii maaragtay ka helayaan oo arkayaan de haweenku heerka gaareen. Marka oo aanay dee halkan xoogaa markay Soomaaliya joogaan, anigu waa siyaasad aan kusoo jiray muddo dheer, xitaa ilaa madaxweyne isu sharaxay, garabka aan ma helin, garabka aan hubo inay iyagu helayaan markay isu soo taagaan, sababtoo halkan xoogaa dhaqankii iyo waxyaalo fara badan baa kooskaraynaya inaan halkan dhiirigelin badan aanay dadku helin. Si kasta qofka u dhiirado haddana garabba u baahan yahay iyo dee wax maaragtay codsiya oo taageera. Laakiin halka waxaa xaafaday degan yihiin baa dooranaysa oo maaragtay qofka marka loo arko qof aamina oo daacada oo shaqaynaya oo nadiifa, cadaan iyo madow waa la dooranaya, cid kastaa dooranaysa oo xaafadaa degan.
Soomaaliya gabdhuhu waxay la kulmeen caqabado kala duwan inay helaan tiradii loo qoondeeyey dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey. Siyaasiyiinta Soomaalidu waxay isku raaceen in gabdhaha la siiyo qoondo dhan 130 marka la isku daro labada aqal ee baarlamaanka. Doorashadii 2016 gabdhuhu waxay baarlamaanka ka heleen 420. Doorashadii u dambeysayna waxay heleen tiro taa kaba sii yar oo dhan 220. Xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan mar kale:
nasiib darada jirta ugu weyn waxa weeye horta 4x5 oo dalkana la degay gabdhahana, khaasatan gabdhaha la degay, waayo odayaal dhaqameed baa layidhi soo qora dadkii, ninkaasina wuxuu yaqaanaa uu nin buu ku xisaabtamaaya gabadhbow wax qaban kartaama wax tari kartaba mabageli karayso maskaxdiisa iyo laabtiisa. Marka qabiilkii odhanaya anaga gabadhinama masalayso, xataa gabadhu waxaa loodhanaya caruur qabiil kale ay leedahay ayaa la dooranin, which macnaha sameyni. Marka waxaan waa dhaqan iyo siyaasadii iyo dagaaladan iyo burburkani keenay inay dadkii dibdhac badan xagga maskaxda ku dhacdo. Baarlamaanka codkii la rabay gabdhuhu 3 waxay u gaari waa 24 baa imika 20 meelahaas weeye 100%. Waxa dibdhacaana dhigay waxa weeye doorashaba kasii dambaysa way kasii liidataa intii 4x5 la qaatay ilaa 2022 sannadood. Mid walba tii ka dambaysa dadku waxiibay la qabsadeen qaladkaasaa sax noqday. Markaasaasay dumarku maar, inkastoo ay dumarku yihiin dalka dadkii isku hayay intii dagaalku socday, ilaa hadda qoyskii iyo tacliintii caruurtii, hadda gabdhaha aynu ka hadlaynay dabadda heerka wada gaaray Maraykan, Yurub, meel kastay tahay, waa hooyo Soomaaliyeed qofka ku haysa meeshaas heerkaa gaarsiisa, iyadoo qaxootiya, iyadoo nafkii garanaynin, iyadoo laga yaabo inay maaragtay culture-ki hawadii ay ku tahay waxaanay aqoonin, nafkii yahay waxaanay aqoon, dhaqankii yahay waxaan aqoon, ay ku mintidasa caruurteedii inay ka adkaato oo wax barto oo la dadaasho. Laakiin halkan markaad joogto totally different weeye dhaqankii, burburkii, dagaalka, wixii oo dhan baa maaragtay dibudhacaa ku keenay gabdhaha.
Deeqa dhala xaduqa magaalada South Portland waxay sheegtay inay fahamsan tahay caqabadaha haysta gabdhaha Soomaaliyeed ee gudaha ku sugan, waxayna sheegtay inay diyaar u yihiin inay u adeegaan dadweynaha Soomaaliyeed, hase yeeshee xaaladda ay ku sugan yihiin ay ka hor taagan tahay inay hantaan hadaf u dhigma hamigooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Magaalada Boosaaso waxaa ka jira macadyo haweenku ay ku bartaan xirfado shaqo abuur u noqda. Qaar ayaa iminka ku guda jira barashada xirfadahaas iyadoo ay jiraan kuwa horay u dhameystay waxbarashadooda isla markaasna goobo ganacsi ka furtay gudaha Boosaaso iyo magaalooyinka ka baxsan xirfadahan oo ah kuwo dhowr bilood ee haweenku ku bartaan ayaa isugu jira midabaynta dharka, ilaansaarka, tolida dharka iyo qaar kale oo badan. Kausar Abdinaasir Xasan oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa ay uga warantay sida ay haweenku fursadahan uga faa'iideystaan.
Runtii waxa waxbarnaa gabdho badan isku ku jira hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo kuwa waxbarasho iskaga yimi. Waxaan ciilanka barnaa arday gaaraysa sanadkii waxaan soo saarnaa arday gaaraysa 600 ama 500 oo arday ah. Waxa xirfadda ciilan saarka baahi weyn ka dabooshay hablo badan oo dhar gadi jiray suuqyada taagnaan jiray oo baahidooda ay dabooshay. Xirfadda ciilan saarka waxaa si weyn loogu shaqeystaa maalmaha ciida, qamista iyo jimcada dadka dalxiisada ay aadaan. Anfac wuxuu soo saaraa qaybta qurxinta arday taya leh oo qaybtooda macalimiin isku bedelay inay ka shaqeeyaan jaamacadda Boro mahadeertaan. Maasha Allah, xirfadda farsamada gacanta ee ciilansaarka aad buu fiican tahay. Waxaan barnaa ciilansaarkii, makeup-kii iyo timidisidii, sharaxaadda sida ay artist u noqon lahaayeen, buugaagta ugu sawiri lahaayeen majaladaha kale, inay suuq geeyaan buugaag soo saaraan oo iibiyaan. Waxaan u mahadcelinaynaa macadka farsamada gacanta ee Anfac iyo dhammaan waalidiintii ku taakulay inay gabdhahooda wax bartaan oo soo saaraan gabdho shaqeysta iyaga wadankooda jooga.
Haweenkan bartay xirfadahan ayaa qaarkood waxa ay goobo ganacsi ka furteen meelo ka baxsan gudaha magaalada Boosaaso, sida ay mar kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ay u sheegtay Kausar oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara.
Dadka qurxinta aan barno waxay isugu jiraan hooyooyin, gabdho yaryar iyo maamooyin da'ah. Waxay waxbartaan xilliyada xagaaga oo kaleeto, saddexda bilood dadku xagaaga ku maqan yihiin. Qaybtood markay laba bilood ama saddex bilood ay bartaan, waxay aadaan tuulooyinkii dadka u xagaa baxay iyagoo ku soo shaqeystay ay dib noogu soo noqdaan. Mahadaasna waxaa iskale macadka Anfac oo garab weyn ka qaatay in baahidii dadka shaqo uu daboolo oo xirfadda farsamada gacanta ciilansaarka ah. Waxaa jira haween guryahooda iyagoo jooga ku shaqeysta oo loogu yimaado guryahooda loogu tago iyagoo meel furan oo helaya fiilkoodan kasoo saaran kara iyagoo gurigooda jooga, dadkana ugu cilaama, dadkana bara iyagoo gurigooda jooga oo ku shaqeysta.
Inkastoo haweenka qaar ay bartaan hal xirfadeed oo keliya, waxaa jira haween iyagu u xusul duubaya inay bartaan dhowr xirfadood si ay ugu shaqeystaan.
Waxaan ahay hooyo ardayada, magacayga waxaa dhahaa Mako Maxamuud Maxamed. Waxaan wax ka bartaa macadka Anfac. Waxaan bartaa xirfadaha gacanta. Hadda midda bilaabay dhiganayay, kariska waa lay bilaabi doonaa insha Allah, waan qornahay, laakiin hadda qarqaanka iyo ciilankaan bartaa. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku faa'iido, waxna ka faa'iido, xaafadeeda la tago ku shaqeysto. Insha Allah rajaynayaa. Haween badan ku faa'iido oo haway ku shaqeysta baan arkay inaga dareenkayga saas soo kicisay. Waxaan arkay hooyooyin ila mid ah oo xaafadooda iyaga jooga xirfadaha ku shaqeysanaya kariska iyo harqaanka iyo ciilansaarida kulliiba ku shaqeysta xaafadooda iyaga jooga. Ana waxaan rajaynayaa xaafadeeda insha Allah marka dib ugu laabto inaan ku shaqeysto xirfadahaas oo dhan ku faa'iido.
Magacayga waa Xawaa Cabdi Maxamuud. Waxaan ahay ardayda dhigata saddexda xirfadood oo kala ah ciilansaarka, mahayta qarqaanka iyo sida dharka loo kariyo. Run ahaantii aad baan u jeclaa mar walba inaan barto. Sadex waxaan rabaa inaan ganacsi ka sii sameeyo saddex meelood oo kala duwan. Weliba haddii laba ka mid aan ku shaqeystaa sida dharkariska iyo muxuu ahaayeeto ciilansaarka. Aad baan u jeclaa, xitaa waxaan jeclahay wixii lay baray inaan cid kale sii baro, aan meel wax lagu baro aan sii furto. Runtii horta shaqada tan waa shaqo muxuu ahaayeeto furfuran oo durbaba qofku muxuu ahaayeeto dhaqaale ka heli karo. Waxaan rabaa inaan ganacsi ka sameeyo, waxaan rabaa inaan dad sii baro.
Waa gartay iminka laba goobood baad ii sheegtay inaad ku leedahay Boosaaso. Shaqaalaha ka shaqeeya maxay isugu jiraan?
Shaqada hadda labada midood aan ku shaqeeyo sida ciilansaarka iyo muxuu ahaayeeto dhar kala kariyo, shaqaalaha hadda badanaa waxay laba u kala baxaan, kuwaan macadka isla dhameynay iyo kuwo muxuu ahaayeeto caadi aan iskula shaqeyno. Xitaa waxaa jira kuwo aan meesha isla wadaagna baa jirto, isla wada shaqeysano markii aan meesha usoo wada dhameynay isla furanay. Waxaa jirtay dad voluntary marka hore wax lagu baray, aan wax ku barnay oo haddii suuqa gashay oo shaqeysata oo skillskii iyo muxuu ahaayeen xirfadii la baray suuqa kaga shaqeysta gudihiisa iyo qayb ka mid ah anaga noo shaqeysa.
Magacaygaan Ibrahim Cabdal Isaaq Aliira, dharkarinta waa bartaa. Dad baa dharkooda intii soo qaatay ii yimaaday, dhahan naqshadaha natusaa u xirto, waa ugu faa'iideeyaa maasha Allah.
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adayuma santahay Faadumo Yaasiin oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotina walaanta Soomaaliga VOA. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Sweden ayaa isaga oo ku sugan dalka Turkiga sheegay inuu geed sare iyo geed gaabanba u fuuli doono sidii ay dowladdiisu ula dagaalami lahayd dambiyada iyo argagixisada. Dowladda Sweden ayaa doonaysa inay raali geliso Ankara si ay si buuxda ugu ogolaato Sweden inay ku soo biirto ururka NATO. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wadamada Sweden iyo Finland ayaa dalbaday inay ku biiraan ururka NATO bishii May kadib markii Ruushku ku duulay Ukraine, laakiin Turkiga ayaa sheegtay inaanay aqbali doonin dalabka labadaasi dal, iyadoo Ankara walaac amaanka ah ka muujisay sababo la xiriira kooxda PKK iyo kooxo kale iyo waliba dalalkaasi oo hore uga mamnuucay Turkiga inay ka iibiyaan hub. Saddexda dal waa Turkiya, Sweden iyo Finland ayaa bishii Juun kala saxeexday heshiis hordhac ah oo Ankara la noqotay diidmadii hore, halka ay ku heshiiyeen in Stockholm iyo Helsinki ay ka hawlgalaan walaaca Ankara. Ra'iisul wasaaraha Sweden oo ku sugnaa xarunta baarlamaanka Ankara ee Turkiya ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisa cusubi doonayso inay dardar geliso dadaalka ay ku doonayaan inay NATO xubin kaga noqdaan. Maxamed Cawad oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa weydiiyey inta ay leekeyd iyo qaabka ay dowladihii hore ee Sweden u taageeri jireen kooxda PKK iyo kooxaha kale ee uu Turkigu ka biyadiiday.
Cabdixaafid, dowladdii hore ee Sweden saameyn ballaaran ayay ku lahayd inay kaalmo siiso jabhadda Kurdiyiinta ee ka dagaalanta Turkiga iyo ka dagaalanta Suuriyaba, waxaana kaalmo toos oo military ay siin jirtay jabhadda YPG ee Kurdiyiinta ee ka dagaalanta Siriya xilliga ay dagaalka kula jirtay ururka Daesh. Inkastoo markaas dalalkan Sweden iyo midowga Yurub ee kala qaybahooda kale iyo Mareykanka ay u aqoonsadeen jabhada Turkiyiinta ee Kurdidu leeyihiin PKK urur argagixiso, haddana waxaa xusid mudan in madax sare oo ka tirsan jabhadaasi ay wadamadani marti geliyeen iyagoo markaasi siiyay maalgelin siyaasadeed. Marar badanna waxaa bay ku eedeyn jireen Turkiga sida uu ula dhaqmo dadka Kurdiyiinta inay tahay wax ka baxsan qaabka bini'aadantinimada, iyagoo sidoo kale eedeymo ballaaran markaasi ugu soo jeedin jiray madaxweynaha dalkaasi Turkiga ee Erdogan. Balse xilligan waxaa si weyn isu bedelay baa la odhan karaa. Dowladdan Sweden ee imika dhalatay jihadaas jaha ka duwan ayay qaaday, waxaana moodaa si ay u hesho markaasi inay ka mid noqoto ururka NATO, in ay ka weecan doonto jidkii hore ay qaaday dowladdii hore Sweden ka talinaysay oo aad ugu dabacdabacsanayd markaasi kooxaha Kurdiyiinta ee ka dagaalama Suuriya iyo Turkiga.
Ra'iisul wasaaraha Sweden ee cusub waxa kale uu sheegay inay ahmiyadda koowaad ee dowladdiisu tahay la dagaalanka dambiyada, wax ka qabadka dambiyada abaabulan, iyo la dagaalanka xiriirka ka dhexeeya dambiyada abaabulan iyo argagixisada. Arrinkani waxa uu markhaati kale u yahay inay siyaasaddu aanay lahayn saaxiib ama cadow joogto ah. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub iyo Turkiyeyna waxa ay sheegayaan in dalalka Iskandaneefiyanku ay ugu adkaayeen arrimaha Turkiya ayaa iminka ku qasban yihiin inay soo dabcaan. Duulaankii Ukraine ka hor ee Ruushka ayaa siyaasadda Yurub iyo istaraatiijiyaddaba wax weyn ka bedelay, kuna khasbay inay dalalka Sweden iyo Finlandba ay aad uga soo degaan halkii ay ka taagnaayeen Ankara.
iyaga ayaana iminka u baahan waa kan mar kale maxamed cawad
abdulxafidow tan iyo intii uu ruushku ukraine weeraray waddamadan sweden iyo finland waxaa la soo darisay cabsi weyn oo ah in dagaalkaasi uu saameyn ballaaran ku yeelan karo maadaama markaasi ay xuduud dhuleed iyo mid badeedba ay wadaagaan dalkan ruushka waana ta keentay in dalalkani ay codsadaan inay ka mid noqdaan ururka NATO si markaasi ay gaashaan uga dhigtaan hadduu ruushku weeraro u geysto ama sidii ukraine oo kale uu weerar ugu soo qaado waxaa xusid mudan in dalalkani ay kor u qaadeen miisaaniyadahooda milatariga oo markaasi markii hore hooseeyey iyagoo inta badan gelin jiray dhaqaalaha ugu badan sidii dadka iyo waxyaabaha arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada kor loogu qaadi lahaa balse hadda waxaa muuqatay in milatariga laftiisa ay qaybo badan geliyeen waxaana muuqata in ay ciidamadoodu ay sameynayaan dhoolatuusyo ay ka sameynayaan dhanka badaha ay ruushka ka wadaagaan iyo cirkaba si ay markaasi ay u muujiyaan joogitaankooda goobahaasi haddii uu ruushku kusoo gardaroodo waxaa sidoo kale sweden oo kale ay wax badan ka bedeshay dhanka militariga oo kale dhallinyaradu markay 16 sano gaadho waxaa hadda khasab ku ah markaasi in ay bartaan xirfadda ciidanimada oo kale haddii loo baahdo mustaqbalka inay dagaalada qayb ka noqdaana si ayba ay uga qayb qaataan
madaxweynaha turkiya ee erdogan oo hore ugu eedeeyay dowladda sweden inay gabaad siiso maleeshiyaadka b k k ayaa shalay gelinkii dambe ku qaabilay ra-iisul wasaaraha cusub ee sweden aqalka madaxtooyada ee magaalada ankara ee dalkaasi ee turkiga cabdixaafid cawin ismaaciil v o a london
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
Bye.
heeskaasi uu nagu luuqaynayay fanaanka maxamed salaabaan tubaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga v o washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.